Utrip cerkve v Sloveniji.
Dobro jutro in lepo pozdravljeni v oddaji, ki sem je tokrat pripravila Marjana Debevec. Za nami so nove maše in zato smo v studio Radio Ognišče povabili spirituala v ljubljanskem semenišču Gregorja Celestino. Poprašali ga bomo, kakšna je njegova vloga na poti spremljanja bodočih duhovnikov, kaj je to pripravljalno leto in kako naj mi kot občestvo sprejmemo nove duhovnike. Zanimalo pa nas bo tudi, kaj njemu osebno pomeni duhovništvo. Pogovoru z njim boste lahko prisluhnili takoj po oznanilih.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni, tudi danes v radijskih oznanilih najprej pogled naprej s pomočjo cerkvenega koledarja.
Svetniki v tem tednu.
Danes je 17. nedelja med letom, Krištofova nedelja, god svetih Joahima in Ane, staršev device Marije, tudi obletnica posvetitve Mursko-soboške stolnice. Jutri se bomo spomnili Gorazda, Klimenta in drugih učencev Cirila in Metoda. Godovala bo tudi Natalija, Božena, mučenka. V torek goduje Viktor I., Zmago, papež. V sredo se bomo spomnili Marte, Lazarjeve sestre, v četrtek pa Petra Krizologa, škofa in cerkvenega učitelja. 31. julija v petek bo god svetega Ignacija Lojolskega, duhovnika, ustanovitelja jezuitov. Goduje tudi sveta Helena Švedska, vdova in mučenka. V soboto bo prvi dan novega meseca. 1. avgusta goduje sveti Alfons Liguori, škof in cerkveni učitelj. Prihodna nedelja, 18. med letom bo, pa bo god svetega Evzebija iz Verčelija, škofa.
V današnjem gospodovem dnevu.
Ob upoštevanju navodil NIJZ-ja, slovenske vlade in priporočil Slovenske škofovske konference se bo danes po Sloveniji v različnih krajih začel nov teden, različna srečanja, počitnice, dnevi duhovnosti, denimo v Celju, pa v Kančevcih, živahno bo v Stični, na Bledu, v Stržišču in marsikod drugod. Danes je Krištofova nedelja in odvila se bo 33. misijonska akcija MIVA z blagoslovom vozil in zbiranjem darov za misijonska vozila po stotin za prevožen kilometer. Z geslom Z veseljem darujem, življenje rešujem, tudi danes pomislimo na slovenske misionarke in misionarje, ki prinašajo Kristusa v daljne dežele, ki Gospoda oznanjajo, prinašajo ljubezen in živijo z zgledom svojim trdim delom. Marsikje je potem delo razširjeno tudi na socialno, zdravstveno področje, na področje šolstva, torej res veliko neverjetnih zgledov strani slovenskih misionarjev, zato bodite radodarni danes. Na Brezjah, na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj, bo danes srečanje zakonskih jubilantov. Sveta Maša bo ob 10. V Kolovratu, župniji Zlake, pa bo ob 10. v podružni cerkvi svetega Jakoba starejšega v Borjah žegnanje slovesno Mašo bo daroval monsignor Miro Šlibar. Blagoslovitev obnovitvenih del in sveta Maša pa je tisto, kar bo zbralo župljane v župniji svetega Jakoba ob Savi v Šentjakobu. Ob 10. na ljubljanskem koncu slovesnost bo vodil nadškof Zore. Romarski shod na Vranskem v podružni cerkvi svete Katarine na Čreti se bo začel ob 10:30, v podružni cerkvi svete Uršule na Uršli gori nad Slovengradcem pa ob 11. V Stični bo danes molitveni shod Bernardove družine in posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu začel se bo ob 15:00. Župnija svetega Jurija v Piranu pa drevi vabi k filmskemu večeru Pod zvezdami. Lahko si boste ogledali kratek dokumentarni film Okamenelo mesto Ubalda Trnkocija in Saše Fajona. Film govori o življenju v Piranu v času letošnje pandemije koronavirusa in karantene. Na to pa si boste lahko ogledali še celovečerni film Humans Musics. Večer se bo na vrtu pastoralno-kulturnega centra Georgios začel ob 21:00.
Sreda.
V sredo bo romanje župnijskih gospodin in njihovih pomočnic in pomočnikov za Mariborsko metropolijo. Sveta Maša bo v Turnišču ob 11:00.
Sobota.
V soboto bomo vstopili v nov mesec avgust in v sklopu papeževe svetovne mreže molitve je tu tudi splošni molitveni namen, tokrat za morski svet. Molimo za vse, ki delajo in se preživljajo z morjem, vključno z mornarji, ribiči in njihovimi družinami.
Nedelja.
Prihodno nedeljo bo na Svetih višarjah že 32. višarsko srečanje, srečanje treh Slovenij. Romarji ga bodo začeli s križevim potom iz Žabnic na Svete višarje o 7:30, nato bo o 10:30 pred cerkvijo srečanje z Jankom Krištofom, kulturni program v njegovi izvedbi, ob 12. uri pa somaševanje v višarski cerkvi, ob 13. bo na ploščadi za cerkvijo kratek kulturni program. V podružni in romarski cerkvi Marije Vnebovzete na Zaplazu bo v nedeljo o 15:30 grozdetov molitveni shod.
Nedelja je Gospodov dan.
Tudi danes bi lahko sklenili tako, kot smo začeli, z mislijo na različne počitniške tedne, tedne zbranosti, dni, ki vas bodo povezali in željo, da bi se vse lepo in prav izteklo in res, naj bo lep in z vašimi načrti prijazen teden, ki je pred nami. Nasvidenje prihodno nedeljo, zdaj pa vas vabim, da prisluhnete nadaljevanju oddaje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, kot ste lahko slišali že v uvodu v današnjo oddajo, se bomo tokrat posvetili novim duhovnikom. Pravzaprav bomo pogledali, kako se pripravljajo na svoj duhovniški poklic, kaj to pomeni, in zato v studiu Radio Ognjišče lepo pozdravljam spirituala v ljubljanskem semenišču Gregorja Celestino.
Dobro jutro.
Za začetek bi vas vprašala, kaj vključuje vaše delo. Vemo, da ste v bogoslovju poleg rektorja in tudi nekoga, ki pomaga bolj na študijskem področju, tistim, ki se pripravljajo na duhovništvo. Kakšno je vaše delo konkretno?
Ja, poleg rektorja in študijskega prefekta je v semenišču tudi spiritual, ki skrbi predvsem za duhovno vzgojo bodočih duhovnikov, torej bogoslovcev. In moje delo je predvsem biti z njimi, zato ker duhovnost je nekaj celostnega, ni nekaj, kar bi bilo iztrgano iz preostalega življenja, zato je zame zelo pomembno, da sem skupaj z bogoslovci, da z njimi najprej ustvarjam ene čim bolj iskrene, čim bolj pristne odnose, iz katerih potem mi lahko zorimo in sicer na vseh področjih. Moje delo je predvsem potem oblikovanje duhovnega življenja v hiši, to se pravi vsega zakramentalnega življenja, potem pogovori, osebni pogovori z bogoslovci in pa pogovori po letnikih, na katerih tudi oblikujemo neko tako skupno pot rasti, obdelujemo temeljne teme duhovnosti in duhovništva in pa poskušamo predvsem to, kar je temeljno, odkrivati, kje Bog deluje v našem življenju, kako deluje in kako se mi na to njegovo delovanje odzivamo. Oziroma, kaj bi še lahko naredili, kaj bi lahko drugače naredili, da bi še bolj sprejeli Gospoda in njegovo delo v našem življenju. Zakaj? Zaradi tega, ker tam, kjer deluje Bog, je kar eden izmed kriterijev, ki to tudi potrjuje, tudi ta, da tam deluje tudi skušnjavec, to je prav njegov nasprotnik, ki nas na bolj ali manj prefinjene načine poskuša zmest oziroma spraviti stran od Gospoda, oziroma nas blokirati za Božje delovanje. No in za duhovno življenje je pač ključno to prepoznavati in se jasno čim bolj pravilno odzivati.
Je pa verjetno prav zato to vaše delo tako zelo odgovorno, ker na nek način vplivate lahko tudi na duše teh bodočih duhovnikov.
Ja, vse to je ena zelo področji, kjer je človek z res strahu spoštovanjem pristopa do tega, kar ta mladi človek je, ker se tokrat vidiš, ne, kako mi postavljamo pravzaprav vire. Lahko tako duhovni rasti tega človeka, ali pa vse splošni rasti tega človeka, ko na neki točki nepravilno se odzoveš. Oziroma, ko se na drugi strani ne odzoveš takrat, ko bi se moral odzvati. Ja, tako da je to eno tako delo, kjer je res potrebno vsak dan znova prositi Gospoda, prosim, daj mi milost, da bom dovolj odprt, da boš danes preko mene delal ti in da bom čim manj delal jaz. Oziroma, da bom delal zgolj to, kar hočeš ti. In da bom videl to, kar hočeš ti in govoril, kar hočeš govoriti ti. Ne?
Ja, poglejte, duhovniki danes prihajajo iz družbe, v kateri danes živimo. Niso duhovniki iz preteklosti, izpred 30-40 let nazaj, ampak so otroci sodobne družbe. So drugačni. Kakšni so pristopi danes drugačni od tistih, ki so bili prej?
Ja, danes je absolutno pomembno, da vzgoja ne, ni direktivna. Ne, da, to se pravi, da ti poveš tole in tole naredi in tja se obrni, tja stopi, ampak da ustvarjaš dialog in pač v dialogu skupaj odkrivata pot, smer, kamor naj bi hodil. Zdaj, zato je tako zelo pomembno, da je v središču Gospod. Ne? In bolj, ko se mi postavljamo v središče Boga, bolj v resnici tudi mi pridemo do izraza. Pridem to, kar je zares človeško na planu. Ne? In problem, ki ga imamo in ki ga imamo danes veliko bolj, kot so ga imeli pred 40 leti, je pa ta egoizem. Ne? To vrtenje okrog samega sebe, jaz in videti samo sebe in druge v funkciji sebe, kar je vse prav ne, antiduhovno razpoloženje. In se mi zdi, da danes cerkev ima eno od temeljnih nalog ravno to, pomagati človeku osvobajati se od njega samega. Ustvarjati okolje, ozračje, v katerem bo človek lahko zapuščal ta lastni jaz in se od lastnega popka usmeril k drugmu. In sicer drugmu kot drugmu, takšnemu, kakršen je, ga doživljal kot bogatstvo vsej njegovi drugačnosti in zato eno veselje zase. Ker dokler smo mi osredotočeni samo nase in se vrtimo okrog sebe, pač druge doživljamo kot grožnjo in se tako spiralno vrtimo v lasten nične. In potem vse, kar delaš, delaš zaradi reševanja samega sebe. Ne, in tudi potem odnose, ki jih sklepaš, odločitve, ki jih sprejemaš, vse je reševanje samega sebe, ampak v redu. Vse bi bilo v redu, če ne bi bilo jasno, da je na koncu tega reševanja samega sebe nič. Ker preživi in obstane samo tisto, kar je v odnosu. Ljubezen nikoli ne mine. In kar ni prežeto z ljubeznijo, ne more obstati. In problem je v tem, da je pa ljubezen samo velikonočna. Drugačne ljubezni ni. Kaj pomeni, da je ljubezen velikonočna? Da je razpeta med veliki petek in velikonočno jutro. To pravi, da gre preko darovanja, preko umiranja samemu sebi zaradi zvestobe in ljubezni do drugega. Pri Jezusu gre to zaradi ljubezni do očeta in seveda do človeštva. In ravno zato, ker vse daš, v resnici v ljubezni vse prejmeš in živiš in preživiš. Ampak sodobnemu človeku je to težko govoriti, ker to tako težko kapira.
Ja, vse je usmerjeno v drugo smer, vse nas navaja v tem, da moram jaz sam sebe uresničiti. Verjetno tudi zato papež Frančišek toliko spodbuja k darovanju. Ves čas nas usmerja, da vidimo bližnjega v potrebi, da vidimo druge, da se ozremo navzven. Nekako kar ne neha s tem svojim, a ne, da nas spodbuja, vodi na to pot.
Ja, sej to je problem. Mi smo vsi žrtve. Žrtve, če tako rečem, ne, tega časa, znotraj katerega živimo. In zato se mi zdijo zelo pomembne drža ali pa senzibilnost, ki je potrebno pridobiti, to prepoznavanje, kje se skriva ta dinamika moči. Ta sodobni svet, ta ničejanski svet, funkcionira po principu moči. In princip moči je princip sovražnika, božjega sovražnika. Ne? On je hotel biti kakor Bog in zato je postal to, kar je postal. In tako znotraj cerkve, tako znotraj družinskega življenja in osebnega, ne? Mi padamo na to skušnjavo moči. Moč, ampak kjer ti zaslutaš to moč zadaj, tam veš, da stvari smrdijo. Ne? Tam se treba zelo vprašati, kaj je v zadju, oziroma kdo je v zadju. Ne? In papež Frančišek ne, to vedno znova tako zlobiča vse te drže, ki smrdijo ravno po tem.
Ja, mogoče še en vidik, pravzaprav, ki je gotovo pomemben pri zorenju vsakega človeka, tudi duhovnika, je trpljenje, preizkušnje, ki pridejo. Na kakšen način jih poskušate pripravljati tudi na to, tudi da je to del življenja nekaj, s čemer človek dozori se oplemeniti?
Izziv, s katerim se soočamo, ne, zdaj v sodobnem svetu, je ta, da sodobni zahodni človek, mladi še posebej, imajo zelo nizek prag bolečine. Ne? Zelo nizko sposobnost napora. Ne? Vse na hitro in na lahko, s klikom, ne? Na gumb, rečeš in ti že mama prinese. In zred tega imajo pravzaprav težavo živeti. Ker ti začneš živeti, ko si sprejel trpljenje in ko si sposoben začeti živeti z bolečino in z porazom, z nemočjo, to se pravi s trpljenjem. In v čem je tukaj temeljni, kje je tukaj temeljni izziv? Da pač to mi delamo vse sami. Ne, zame je duhovno zagotov najmočnejša izkušnja, ko sem se v nekem trenutku počutil zares slabo, no, zares tako, ne, zavržen in zasramovan od vsak, zato ker seveda to ti nabija skušnjavc, ne. Zakaj? Ker te hoče potisniti v reševanje samega sebe, jasno, te klasične dinamike, vzpostaviti svojo moč, ne. In Nisem mogel nič, ne, in sem kričal Gospodu. In jaz zelo rad odpiram Sveto pismo, zelo rad se pogovarjam z Gospodom preko Božje besede. In tam dobim tako, prvo se pomaga, ker ne moram, a ne vidiš, da ne moram. No, in odprem. In dobim odlome, kako Jezusa bičajo. In se smehujejo in van ga pluvajo. Sejo, a kaj? A to hočeš? No, lej, jaz tega ne moram. Če to res hočeš, pa trpi ti v meni. In to je bila najlepša trenutek mojega življenja. Ko dejansko še vedno trpiš, a ne trpiš, zato ker se nič spremenil, ne? Ampak se je vse spremenil. Ker Gospod trpi v tebi in to, kar si še prej gledal kot nekaj strašnega in težkega, kar naenkrat vidiš kot razodevanje Božje slave. to, kar je bilo v resnici Kristusovo trpljenje, najglobje razodevanje Gospodove slave, njegove moči in njegove ljubezni. Kako priti do tega, da se ti odprejo duhovne oči, da stvari ne gledaš to, kar so na površini, ampak da vidiš to, kar je zadaj. In to, kar je zadaj, je veliko krat ravno diametralno nasprotno od tega, kar vidiš na prvi pogled. In da bi se nam odpirale te duhovne močine, je pač tako zelo pomembno eno resno duhovno življenje. Ne, kjer ti vzameš Gospoda zares in kjer v nekem trenutku prideta na tej poti tako daleč, da končaš s tem, pomagi mi tle, pomagi mi tam, nared zame, ne, to se pravi, kot jaz, ki sem en mali bog in potem je zraven mene en učinkovit asistent, ki mi zdaj pomaga pri različnih stvari, ki jih pa jaz slučajno ne morem. Itak delam jaz, tam, ki mi pa malo zmanjka, imam pa zdaj še enega. Ne? To je malo vprašljivo, ne? In je to malo premalo. In je za nas ključno priti do točke, ko rečeš, Gospod, naj se zgodi, kar želiš ti. In ne morem, sam želim, da v meni živiš in odživiš ta trenutek mojega življenja, ti. Se je ena stopna pred tem ta, sem to še vedno malo imeli na psihološko dinamiko, ko poskušam posamezne dogodke, situacije svojega življenja usporejati, videti, kje je Kristus nekaj podobnega živel. Ne, in živiš te sporednice in hodita skupaj. Ampak cilj bi bil, ne, da ne hodita skupaj, ampak da si ti v njem in on v tebi. In takrat se res začne živeti. In takrat je tisto, kar lahko svet gleda kot totalno polomijo. Zate največja rast, največje bogastvo.
To je ta cilj, kamor nekako smo vsi kristjani poklicani priti do tega cilja. Kaj pa sploh kot duhovnik? Jaz bi vas zdaj vprašala, Gregor Celestina, kaj vam osebno pomeni biti duhovnik?
Biti duhovnik je en velik privilegij, kjer imam zares lahko kjer lahko dam svoje življenje na razpolago njemu, ki mi pomeni vse, in kjer lahko iz dneva v dan okušam, kako mi on daje vse, ampak to je pravzaprav tudi namen čisto vsakega krščanskega življenja. Prva stvar, ki bi jo rekel, je zame biti duhovnik, preprosto odgovoriti na Božji načrt, ki ga ima Bog zame. Pač Bog odrešuje vsakega izmed nas na svoj način. In za vsakega izmed nas je pomembno ugotoviti, kam me Bog kliče, kje me Bog hoče odreševati. No in mene Gospod rešuje, odrešuje in gradi in osrečuje na poti duhovništva. In sem hvaležen Bogu, čeprav se mi bilo to težko odločiti, ko sem se odločil in ne vem, če veste, nisem hotel biti duhovnik in sem šel študirati druge stvari, ker se mi zdel biti duhovnik tako, se ti zagravža življenje, eni naredijo samomor, drugi gre pa za duhovnika, zato ker, ko si duhovnik, itak nimaš nič od sladkega, kar življenje ponuja, tako sem gledal takrat, ne. No, pa sem pa odkril, da je pravzaprav človek zares lahko svoboden, ko je to, kar je Bog položil vanga. Ne? Ko mu odpre roke, ko se mu odpre in mu dovoli, da ga Bog rešuje. Tam, kjer Bog želi. To se mi zdi najbolj temeljno. Potem pa odkrivaš, ne, kakšen dar je to, kar ti je Gospod namenil. Ne? Ko lahko delaš zelo banalne in vsakodnevne stvari in odkrivaš, ne, kaj je Bog naredil preko tega za druge ljudi in preko zakramentov in preko pogovorov, kako se te Gospod, ki je Bog, ki je naš stvarnik in odrešenik, poslužuje tebe tako krhkega in nemočnega in dela velike stvari. In to je za me to, kar me res osrečuje. In eno področje, ki me še posebej osrečuje, pač jasno je Evharistija. Ne? Ker sicer vsi živimo svoje duhovništvo, ne? In vsi kristjani, ki pridemo k maši, damo, darujemo to, kar smo živeli in kar smo prinesli seboj na oltar, ampak potem ti kot duhovnik vse te dragocene darove, to se pravi vsa ta življenja ljudi, ki so tam, zbiraš na oltar in po tvojih rokah postavijo Kristusovo telo. To se pravi, že skupaj vstopimo v nebeški Jeruzalem in postanemo eno, to, kar bomo na koncu. In za kristjane je tako ključno sebe videti na koncu in se gledati z konca sem. Evo, in duhovnik je tle prva priča tega vsega dogajanja. In to je res milost.
Ja, danes smo vas povabili v studio Radio Ognjišče zato, ker so za nami nove maše. Dobili smo leto 7 novih duhovnikov. Novost zadnjega obdobja, bi lahko rekli, kar včasih ni bilo, pa je tudi pripravljalno leto. Leto, ko se ti mladi, ki želijo vstopiti v bogoslovje, nekako sprašujejo, preverjajo, zakaj je to leto tako pomembno. Tam se zbirajo v Šmarju pri Jelšah.
Ja, v Šmarju pri Jelšah imamo tako imenovani prepedevtični pripravljalni letnik, v katerega vstopijo vsi, ki želijo vstopiti na pot duhovništva, torej škofijskega duhovnika. Sej podobne stvari imajo tudi v raznih redovih z raznimi kandidaturami in novicijati, preden pravzaprav zares začneš potem študijsko pot, tako da cerkev, preostala cerkev zdaj pravzaprav samo sledi temu. In zakaj je ta zadeva tako zelo pomembna? Zato, ker se potem, ko vstopaš v bogoslovje, začneš še študij in je potem tvoje duhovno zorenje, človeško zorenje, študijska pot, ne, tako intenzivna, da včasih, da se vidi, ne, da pogosto mladi ljudje ne zmorejo, je preveč in zato se je izkazal kot nek izjemno dragocenega, da lahko pridejo eno leto prej in se tam zares učijo prvič skupnosti, biti drug z drugim, zato ker občestvo, dobro je, en model življenja, ampak ne samo model življenja. To je način duhovnega življenja. Ni duhovnega življenja drugačnega kot občestvo. Zakaj? Ker trojica je občestvo, ne? Je ljubezen. In tam si soočen pač biti skupaj 24 ur, vse dni v tednu skupaj, vse delajo skupaj. In dobijo en velik dar drug drugega. Ne? Ker se lahko tudi malo brusijo, ne? Na začetku in bolj, ko se brusijo, bolj zares postajajo dar drug drugemu. Tam se učijo sprejemati. To je naslednja pomembna dimenzija, ki bi jo tako rad položil na srce tudi vsem kristjanom. Ne? Kako se naučiti sprejeti? Pa ne samo to, kar jaz hočem in kar meni paše, ampak zares sprejeti vse, kar življenje prinese in se učiti tam odkriti eno vrednost tega. Ne? In potem tam dobijo temeljne duhovne vsebine, tako da že malo vstopijo v to, kar bodo potem razvijali. In tako, ne, tudi kakšne preizkušnje, ki jih utrjujejo in na podlagi vsega tega dejansko izčiščujejo te svoje motive in tudi poglede na duhovništvo, na cerkev, da pravzaprav lahko bolj sigurni vstopijo pa v prvi letnik in začnejo to bogoslovsko življenje.
Koliko jih bo letos prišlo iz tega prepedevtičnega letnika?
Iz prepedevtičnega letnika pride 7 bogoslovcev, to se pravi, so že vsi oddali prošnje, tako da smo že vse sprejeli, to se pravi, imamo 7 prvoletnikov, Bogu hvala, zelo smo hvaležni za nje. Vendar pa novih v prepedevtiku pa še ni. Tako da pa še zelo molimo in prosimo in pozivamo vse naj molijo, da bi te, ki Gospod kliče, zares zbrali moči, da se ne bi bali. Ne? Ker strah, ne, ko ti začutiš Božje delovanje, je ena taka najbolj klasična fora, ki jo ima sovražnik, strah. Kaj pa to? Kaj pa ono? Ne? In potem ti nabija jasno samo tiste razloge, na katere ti nasedaš, ne? In ki so lahko tako zelo realni. In je zelo pomembno, da se s tem ne vrtiš v začaranem krogu s temi blaznimi razlogi in da poiščeš koga, s katerim se pogovoriš, s katerim bolj realno pretehtaš, ne, kaj je tisto, kar namiguje Gospod in kaj vse ostalo so v resnici triki sovražnika. In zato, da bi uspel, ne, tukaj razbrati in zvoziti, dejansko potrebujejo te mladi fantje milost, našo molitev, našo podporo. In zaradi tega je tako zelo pomembno, da še posebej v tem času zares molimo za nje.
Ja, torej povabilo v teh dneh, posebej v teh tednih, se te fantje odločajo, da bodo zaprosili in upajmo res, da bodo odgovorili na ta Božji klic. Ob sklepu, Gregor Celestina, samo še eno vprašanje. Poglejte, novi duhovniki sedaj odhajajo na svoje nove župnije, verjetno kot kaplani. Kako jih naj sprejmemo kot občestvo? Kaj je tisto ključno, da jim pomagamo na tej poti rasti, ne pa oviramo?
To, kar tako zelo rad reče tudi naš ravnatelj, pa se globoko strinjam z njim, mejte jih za normalne. ne se z njimi, mislim, do njih imeti nekih posebnih zadržkov, nekih posebnih fantazij. To so mladi ljudje, ki so prejeli en velik dar, ki pa potrebujejo čim bolj normalno, realno življenje, da bi ta dar sploh zdaj v prvih letih svoje rasti zmogel inkarnirati v to normalno, realno življenje. In sredi teh realnih, normalnih odnosov, da bi lahko postali znotraj tega življenja pač to, kar so duhovniki.
Gregor Celestina, spiritualu, bogoslovnem semenišču, najlepša hvala za obisk v našem studiju. Blagoslovljeno leto vam želim, ki je pred nami, seveda gotovo bo prineslo nove izzive, predtem pa še lepe počitnice.
Hvala lepa, blagoslovljene počitnice tudi vsem vam.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, s tem tudi zaključujemo današnjo oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. Pripravila sem jo Marijana Debevec. Želim vam lepo nedeljo.
Radio Ognjišče. Utrip Cerkve v Sloveniji.